kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan oromo amjal kabira harka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale amerika bagana gata tani sagale na amerika saganta na fan oromo radio ni da fi television ni an magala washington dc rakan sini da barso opi gu ya harra utata sadasa digdami to kobara kuma lama digdami lama kala kopsa ethiopia timo sadasa gu lama bara kuma lama production kabate di ate jira kan sin ke summe su an bakadu morodati kopi ke nya harra ke satti kopi wan torbane sport di afi waye amerika tv ummata ishe da balate gaba sale kuma yero irati tiye fatan kamna amma to mura saganta ke nya ti akan wajinin turtanu isna fera kan dursu odu da hodu tunis da barsa odu kan dutin timo jallane da
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa wiixataarraaf oduun jenne kuno. Koreen fannoo diimaa kan addunyaa balalii fi konkolaataadhaan meeshaalee wal'aansa fayyaa kanneen hatattamaan barbaachisan Tigraay magaalaa Shiree dhaqqabsiisuusaa beeksisee jira. Waldaa fannoo diimaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan gargaarsi toonii 20 namoota rakkoo hamaa keessa jiraniif ni raabsama jechuudhaan koreen fannoo diimaa kan addunyaa damee Itoophiyaa Twitterii ofiirratti sanbata darbe barreessee jira. Guyyuma kana sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP konkolaataa isaa ergaman keessaa gareen lama Tigraay akka ga'e Twitterii ofiirratti barreesse. Garee tokkoffaan Maqaleetti ergame konkolaataa boba'aa fe'an lama kan of keessaa qabu inni lammaffaan immoo nyaata gara Shireetti geesseeraa jedhe. Kana malees kaleessa meeshaalee wal'aansa fayyaa murteessoo ta'an qilleensarraan erginee turre jechuudhaan sagantaa nyaata addunyaa sanbata darbe Twitterii ofiirratti barreesseera. Kana malees eehamni yoo argame abdii jedhuun guyyaa guyyaatti gargaarsa geessuuf qophii ta'uusaa ibseera. Gama biraan pireezidaantii Naayijeeriyaa duraanii fi ergamaan addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo waraana waggaa lamaa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffame lammiilee Tigraay gara 600,000 ta'an galaafate sana eegalamuu isaatiif adda bilisummaa uummata Tigraay komatanii jiru. Adda bilisummaa uummata Tigraay garuu waraana kana situ jalqabe jechuun himannaa irratti dhiyaate mormaa ture. Maxxansa haaraa Ameerikaa semaafor jedhamu irratti yaadi haaraa maxxanfame kana keessatti Obasanjoon ga'ee nagaa buusuuf qabanii fi waliigaltee nagaa adoolessa lama Afrikaa kibbaatti gaggeeffame akkasumas Naayiroobii Keeniyaatti ba'ee irra ga'uudhaaf rakkina turan bal'inaan ibsaniiru. Biyyoonni ollaa Itoophiyaa kan akka Eertiraa fi Sudaan tokko tokko kallattiinis ta'e karaa harka biraan waraana kana keessatti qooda kan qaban ta'uu biyyoonni gaanfa Afrikaa keessa jiran hundi gama hawaasummaa diinagdeef siyaasaan kallattiin haala hin taaneen dhiibbaan irra ga'e jechuudhaan Obasanjoon ibsan. Wal waraansa kana keessatti ijoo kan ta'e Tigraay keessatti gaaga'amni dhaqqabe gama namaanis ta'e meeshaan baay'ee olaanaa ture jedhaniiru. Namoonni 600,000 gadiin taane kallattiin lolarratti yookaan sababaa dhukkubaa fi gargaarsa namoomaa argachuu dhabuudhaan akka du'an tilmaamni jira jechuun barreeffamni Obasanjoo hubachiisusa Kennedii Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira. Hogganaan kominikeeshinii humna elektiriikii Itoophiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti biyyattiin humna elektiriikaa gara Keeniyaatti erguu kamisa darbee galuu ishee fi waggaatti doolaara miliyoona 100 argachuuf karoorfattee jirti. Itti gaafatamaan kominikeeshinii dhaabbata tajaajila humnaa mootummaa Mogas Makonnin akka jedhanitti gara alaatti erguun kun meegaawaatii 75 kan eegale yoo ta'u bu'uura waliigaltee biyyootiin lamaanii mallatteessaniin waggootii 3 booda gara meegaawaatii 200 akka ol guddatu ibsaniiru. Kana malees jedhan obbo Mogas waggaa 3 booda gara meegaawaatii 400 akka guddatus ibsaniiru. Miidiyaaleen Keeniyaa akka gabaasanitti biyyattiin humna ibsaa Itoophiyaa irraa kamisa darbee kaasee galfachuu eegaluu ishee hubachiisaniiru. Mootummaa Itoophiyaa bulchisa naannoo Tigraay gidduutti marii gaggeeffame ilaalchisee itti hirmaataa akka turan obbo Geetaachoo Raddaaf Jeneraal Tsaadqaan Gabratsinsaay sabaa himaa Tigraay keessaaf ibsa kennanii jiru. Jiraachuu uummata Tigraay hundee godhachuudhaan waliigalle ka jedhan obbo Geetaachoo Raddaa dhukaasii dhaabachuusaan gargaarsa akka Tigraay seenuu fi haalli mijeeffamee jiraa jedhan hanga barbaadame akkan taane ni beekna. Dawaalee seensisuufis carraan dandeessisu uumamaa jiraa jedhaniiru. Walumaa gala dhukaasa dhaabanii gara marii siyaasaa itti aanuutti darbuu fi haalli dandeessisu kan uumame ta'us waraanni Eertiraa ammayyuu uummata irratti miidhaa geessisaa jiraa jedhaniiru. Himata kanaaf gama Eertiraarraa deebiin kenname jiraachuu baatus ammaan duras himannaa irratti dhiyaataa ture soba jecha turuunshee ni yaadatama. Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaay gama isaaniitiin waliigalteen tolfame Itoophiyaa jeeqamsa seente keessaa baasuuf humna ka qabu akkasumas rakkoo uummata Tigraay heera biyyattiin furuuf kan haala mijeesse gama kaaneen immoo rakkoo Tigraay keessaa laaluufis kan dandeessisu jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud garee hidhattoota Islaamummaa Al-Shabaab biyyattii keessaa buqqisuuf sanbata darbee waamicha dhiyeessan. Magaalaa naannoo giddugaleessaa kataate Hiiraan lafa wiirtuu tattaafin Al-Shabaab irratti gaggeeffamu taatees daawwataniiru. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheekh Mahmud raayyaa ittisa biyyaa fi jiraattota naannoo Hiiraan kan magaalaa Mahaas bakka sanbata darbee daawwatanitti haasawaa dhageessaniin gareen hidhattoota Islaamummaa Soomaaliyaa keessa akka buqqa'uuf gaafataniiru. Pireezidaant Mahmud wareegama kaffalame faarsuudhaan humnootii fi hawaasni naannichaa lola shororkeessummaa naannoo Hiiraan keessatti gaggeeffame irratti bu'aa guddaa galmeessaniiru jedhan. Gareen kun ammallee magaalota tarsiimoo qabeessa ta'an kan akka Hara Dheeraa fi Elbuur kan bulchiinsa Galmudu keessaa ammayyuu to'ataa jiru jedhaniiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruuto wixata har'aa loltoonni Afrikaa Bahaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo gama bahaa seenuun nagaa kabachiisuu qabu jedhaniiru. Sababiin isaas gareen hidhate kan M23 jedhamu haleellaa gaggeessaa waan jiruuf jedhan. Loltoonni Keeniyaa qaama humna hawaasa Afrikaa Bahaa ta'uudhaan dhiyeenya kana naannoo jijjiirama hin qabne sana seenuusaa ibsaniiru. Pireezidaant Ruutoon magaalaa guddoo Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo Kinshaasaa irraa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti humni naannoo gaanfa Afrikaa warra tasgabii dhabiinsa uumuuf socho'an ciccimoo ta'an irratti nagaa ni kabachiisaa jedhan. Namoonni hidhatan maadhee waraanaa fi magaalaa Naayijeeriyaa kaaba bahaa tokko aleeluudhaan loltoota 9 poolisoota 2 fi namoota nagaa ajjeesuu maddeen nageenyaa fi jiraattonni dilbata kaleessaa himanii jiru. Kunis jeequmsa yeroo dhiyootti naannoo sanatti mudate yoo ta'u konkolaataa fe'umsaa qawwee gurguddaan guutame koranii loltoonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa ta'uun shakkaman jimaata galgalaa fi dilbata ganama magaalaa Maalaam Fatoori kan aanaa Abadaam keessaa weeraruu isaanii himan. Qondaalli waraanaa tokko dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesiif akka ibsanitti shororkeessonni miseensota garee Islaamummaa bulchiinsa Afrikaa dhiyaa kun Maalaam Fatoori irratti haleellaa raawwataniin badiisa guddaa geessisan. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa pireezidaantichi duraanii Zuumaan mana hidhaatti akka deebi'an ajajee jira. Manni murtii oliyyannoo Afrikaa kibbaa wiixataa irraa akka jedhetti pireezidaantiin duraanii Jaakob Zuumaa bara darbe mana hidhaarraa seeraan al fayyaa isaaniif jecha jedhame eehamni kennamee fi kan ture ta'us adaba isaanii xumuruuf gara mana hidhaatti deebi'uu qabu jedheera. Kan umriin isaanii 80 Zuumaan mana murtiitti ji'oota 15 akka hidhaman waxabajjii bara 2021 irratti muramee ture. Kunis jeeqamsa lubbuu namootaa galaafate booda. Garuu sababa fayyaa ammallee ifan taaneen dhiifama argachuu isaanii dura ji'a 2 qofa hidhaman. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomii jaallanne hordoftoota keenya amma immoo gara qophii birootti ceena nu wajjiniin tura. Itoophiyaa keessatti waggaatti haadholiin 14,000 dahaa irratti akka du'an ministeerri fayyaa biyyattii ibsee jira. Daa'imman 87 ta'anus dahaa irraan rakkina dahaan wal qabatee fi akka du'aaf saaxilamanuudha ministeerichi kan ibse. Ministeera fayyaa biyyattiitti daayireekteerri dhimma fayyaa haadholiitii fi daa'immanii Dr. Masalat Zalaalamee du'a kana hir'isuudhaaf hanqinni odeeffannoo sassaabuutii fi qindeessuu akka jiru dubbatani sahayi daamtootu gabaasa kana rakkaa qaba ittaanii dhiyaata.
Itoophiyaa keessatti lubbuu haadholii fi daa'immanii sababa da'umsaatiin darbu keessaa 80% gargaarsa fayyaatiin baraaruun akka danda'amu ministeerri fayyaa ibsee jira. Gurmaa'insii fi xiinxalli ragaa haadholii fi daa'immanii ministeera fayyaaf inistituutii fayyaa Itoophiyaatiin eegalame waggoota dheeraadhaaf kan adeemsifame ta'us bu'aa sadarkaa barbaadameen argamsiisuu hin dandeenye jedhame. Akka daayireekteerri fayyaa haadholii fi daa'immanii ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Masarat Zalaalem jedhanitti odeeffannoon haadholii yeroo da'umsaa walitti qabuun haala itti qophaa'een qaama barbaadame ብረጋ ሃንጅሩ ጀቹን ይብሰንም
ተቋም ደረጃ ህይወታቸው ያለፈናቶችና በቤትም ሲወሉ በማህበረሰብ ዘንድ በዛም ውስጥ የሚመጣው ሁለቱ መረጃ ይመጣና ትንታኔ እናደርጋለን አሁን ይሄ የሚመጣው መረጃ እንደሚጠበቀው አይደለም
ሰርካ ዳባታት አከስመስ ማነት ይሮደሃን ልቡ ሃዶሊ ደርብ ኢላል ሱዳን ሐዋሰ ከሳስቴ ዳብሊ ፈያራ ኦዲፈኖን ዱፋም ኦዲፈኖን ዱፉኩንሞ አከኤጋሚት ሚቲም waggoota 8 darban itti hojjechaa turre garuu hanga ammaatti waggaatti kan barbaadamu ragaan haadholii 14 ture haa ta'u malee 1010 gadi kan dhufaa jiru isa qofaa miti odeeffannoon dhufu fakkeenyaaf haati tokko yoo har'a boqotte odeeffannoon ishii guutu ta'e qaaccissamee akkamiin lubbuun ishii darbe maaliin yeroo kamitti sababni isaawoo haala akkamii keessatti wanti jedhu sirriitti tarreeffamee ifa ta'uu qaba sababni isaas haati biraa yeroo ittaanutti da'uudhaaf yoo jettu rakkoo walfakkaataan akka hin mudanneefi lubbuu haadholii du'arraa baraaruudha kaayyoon isaa guddaa waan ta'eef kanaaf fuulduratti haala ragaan itti qindaa'u irratti xiyyeeffannoon hojjetamuu qaba jedhan Dr. Masarat. Dr. Masarat sababoota bu'uuraa du'a haadholii ibsanii jiru.
Waan waanna yemmuu manzeeyochuu ተለይተዋል ይታወቃሉ ይህንም የተለዩት በየሞት ዳሰሳና ቅኝት በሚናደርገው ምክንያቶቹን እናቃለን እስከ 50% የሚሸፍነው ከደም መፍሰስ ጋር በተያያዘ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከነፍሰቱ ሆና ወይ በወሊድ ጊዜ የሚከሰት የደም ግፊት ነው
ሰውን ዱአኩን አዳምባ ፈመኒሩ ንበካሙ ካናዳምባ ፈመኒስ ይሮቆራኖፊ ቋኖን ታይሰሙትራ ሰውተ ከነስርት ብረገኝር ሀርከድ በከይሳ ሸንተምን ካንተው ዲግኒ ዳንገለውኒዳ ለማፋነሞ ይሮኡልፋ ኢባ ዲጋ ሙደቱኒዳ ሰደፋ ciniinsuu dhinheerachuun kan walqabataniidha. Dhiibbaan adda addaa mudatan kun warreen ijoodha. Kana ka'umsa taasifachuudhaan dhiigni dhangala'uun rakkoo mudatu furuudhaaf akka ministeera fayyaatti dhiyeessii dhiigaa irratti hojiin eegalamee waggoota 3 darban irraa eegalee haala addaatiin irratti hojjetamaa jira. Ammaaf buufataalee fayyaa filataman keessatti bakka tajaajila da'umsaa baa'inaan kennanitti naannawaa bu'uuraalee misoomaa hin guutamneef adda baasuun kenna tajaajila wal'aansa fayyaa kana fooyyessuudhaaf meeshaalee barbaachisan raabsuu eegalleerra jedhan Dr. Masarat. Ministeerri fayyaa waggoota 5 dhufan keessatti haadholii fi daa'imman sababa da'umsaan lubbuun isaanii darbu baraaruudhaaf bifa qindoomina qabuun hojii eegaluusaas Dr. Masarat himaniiru.
401 የእናቶች ሞት ስንል የዛሬ 5 ዓመት ወደ 279 ማድረሳለ ዝቅ ማድረግ አለብን የዛሬ 10 ዓመት ደግሞ ይሄን 140 ማድረስ አለብን ስለዚህ የቀላል አይደለም ምክንያቱም ከ1250 ወደ 401 ስንመጣ ቀላል አይደለም
ዱአቲን ሀዶሊ ዲባ አፍሪፊ ተኮረጅ ረየሮ ጀኑ ወጋ ሸነን ሀራሞ ገረ ዲበላማፊ 79 ገዲቡሱ ቀምና ወጋ ኩዳናራሞ ገረ ዲበቶኮፍ አፍርተማት ገዲቡሱን ድርቀመታ ካናፍ ኩነሞ ሳልፓሚቲ ሳብኒሳስ ዶ ሀዶሊ ኩመቶ ኮፊ ዲበላማፍ ሸንተመረቱረ ገረ ዲባ አፍሪፊ ተኮቲ ፍዱን ሳልፓ ሂንቱሪ ዳብሌ ፈያ ሂዱረት ሆጀኒ ኦጌይ ሂዱስ ሌንጅፍኒ ገረ ሀዋሳት ቦባሱንዳ አማሞ ቁልቁሊነረቲ ሆጀቹን ድርቀመታ ጀደን ዶክተር መሰረት ወገሱን ፈያ ሰደርካ ሰደርካዳን ጅረን አብሊን ፈያ ዱንፋ ከመቱማ አከሱማስ ሀዶሊን መነከሰት ደሃኒፊ ኦዴፈኖ ዳይመን አላተኒ ሀለቅን ዳኤን ወልት ቀቡን ድርቀማ ጀቹን ሚኒስትር ፈያ ኢብሴ ጅራም ጋባ ዘገለ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
አይዬ ቆፒን ከኛታኑ ቆፒ ቶርባኒ ስፖርቲዳ ቆፒን ስፖርቲ ከኛ ሀራ ተበኩባ ሚላ አዱኛ ረቲ ከንጥዬ ፈቴዳ ዋኤ ሐሳ ፕሬዝዳንቲን ፊፋ Waayasa presidenti FIFA isa biyotan Europa mufachise. Taba jalkaba Katari fi Ekwatori gidduti taasifame. Akasumasi taba tota chichimo miidamani taba ratti mullacha injire kani ilaluda. Gabasan Kenya ebisa addu ebisa naggasa Stockholm na nuwajini injira itane diata.
Tapi kubba mila addunya enni barakuma lama abdiddami lama marsan diddami lama fandil batakale sajal kabira. Hala gari dan. Bijita bicha kopesi tu Qatar, tapa dolara bilioni ibba lama oli itibafte kana kopesu dafi erga charra argate kase, wa emirgana momati walkabate, kubni itikaba mature. Tibbanasi kominkuni itifufe ifatibaye jira. Imma kanarrati akkayada sani kennan kangafa tamanin, presidentin FIFA Gianni Infantino debin kennani, kesuma biyotani Europa hingamachifne. Jalkaba dirre kubba mila yokan stadiumi kesatti dugatin bira akkorka mutasifa muda walkabate sati sadifi yobira dugubanne homa intanu jechuni sani warren bira gurgurani fi warren bira jallatani mufachise jira itan sudani mo kekum samirgana moma ilalchise Qatar ratti iyate fi debin gazete sotaf kennani dallansu umejira isam mal jannan dallansun kun umame gabasan kenya ebisa naggasa wannutti mukaba
Presidentini kubamila freshini kubamila adunya Gianni Infantino yani sakennen waye controversy kante kwani mo yada addate kenaniru sab nisan tikennani waye sirna namo ma kwani mo violation ya dadagira tanisi rakonkuni sirratu kan dandau bisakan atin miti kekud angkofa miti nuti warri Europa waga kumasadi ol ibago nera balesa balesinefi waga kumasadi futiyu ifa magafa chuk amna kanjeru dubbataniru kunu kanjerani sababa matasan rakawur ane yuti kan dubbatani anu matanki ya dimada dimato korayu ibana dada naraga turera want to kun discrimination na kasikun baeta kanafu Qatar ke kundura ofikinyayu of laluk amna ifa magawachu amna kanjeru da kan dubbatani
sababa kanan kankae manottani dugati biye german jirani taba wanca kubba mila Qatari inagarsi ibnu barre famajedu bakka adda addati fannisani jiru englandi fi welsin dabalate biyotan europa shan mallatto wallaf yokin jalala tokko jedu hirresani ratti ini dannu jaccudane ibsabasani Tapi kubba mila addunya kune kalesa ye mujal kabamu. Bijisa bichake summe site Qatari. Ecuadori walin tabatte goli la mafi zero dani muamte jirti. Goli wan Ecuador lammani kangalche. Tabata klabi biya tarkiti fi tabatu iner Roberto Valencia jerama. Ebisan wae tabajal kabakana ratisi wanjeru kaba.
Egana kuma bekamu senanisa kamulisu wanchana dunya ya gujal kamu biyeko besu sanatu tabajal kabata. Jeja olif garen biyolesa Qatar kambi toko kesati lenja turani hato malega garen Ecuador goli lama fi zero da njifachu. Egan Qatar biyajal kabati. Taba kanarati injifatamura kupesu tate, taba jelkaba injifatamura ni chada. Tami gegefeme kanarati, akuma argine, ulantuma taba kanfutate Ecuador da, tamisa katakanati ne kanet umurame.
Taba kanarati karra egan Qatari Saidi Al-Shaidi, kardi kello argachurani, taba marsadi damila mafad afi, taba ta isa jelkaba ta era. Tabattoota kubbaa miilaa kamiifiyyuu tapha kubbaa miilaa addunyaarratti hirmaachuu danda'uun waan guddaadha. Tapha bananaarratti hirmaachuudhaa fi hittuu hawwii qabanii taphattoonni addunyaarratti beekamoo ta'anii sababa shaakalliidhaa fi tapha kilaboota isaaniitii fi taasisaa turanirratti miidhaan isaanirra qaqqabee fi tapha kubbaa addunyaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Jarman, Poorchugaal, Morookoon, Jaappaan, Gaanaan, Seenegaal, Arjantiinaan, Ispeen, Tabattoota isaanii ijoo ta'anii miidhamuudhaan kan ka'e hirmaachisuu hin dandeenye. Isaan keessaa garuu biyyi Faransaayi tabattoota qaqqaalii dhabuudhaanii tokkoffaa taatee jirti. Tabataa beekamaa Karim Benzimaa dabalatee tabattoonni dhaabbataan shan ta'anii tapha ammaa kanarratti hirmaachuu hin dandeenye. Eebbisaan dhimma kanarratti waan jedhu qaba.
taphattoota ciccimoo addunyaa kana waancaa addunyaa barana irratti hirmaannee yookuu kaasnu keessumaa Karim Benzemaa taphataan sarara fuunduraa Real Madridiif gara biyyoolessaa Faransaay taphataa cimaa addunyaa kana kan barana ta'uudhaan Ballon d'Or nama fudhatedha yookaan immoo atileetii fudhatedha. Egaa taphataan kun erga filatamee taphattoota 26 gara Kaataariitti imalaniin booda miidhamuu danda'eera. Miidhaa tapha biyyoolessaa kanaatiif yookaan immoo gara biyyoolessaa Faransaayiif akka hin taphanne ta'eera. Egaa kan biraa immoo biyyoonni Senegaal, even Spain taphataa cimaa ishee dhabdeetti. Keessumaa taphataan Senegaal sarara fuunduraa taphataan Liverpooliif duraanii fi yeroo ammaa Bayern Munich taphatu Sadio Mane biyya isaa aarsaa guddaa kaffaluudhaan waancaa Afrikaa akka argattu yeroo jalqabaatiif akka argattu taasisan keessaa taphataa cimaa fi adda dureedha. Egaan addunyaan taphatoota ciccimoo akkasii kana urjii akkasii kana yookaan immoo jajjaboo akkasii kana otoo hin argin afuuf deemnaa jechuudha tapha waancaa addunyaa kanaatu.
Hordoftoota keenya amma guyyaa xumuraa kubbaa miilaa addunyaa kanatti qophii keenya guyyaa guyyaa keessatti waa'ee ispoortii qabna. Nu hordofuu hin dagatina. Waan biraas hin dagatina. Bakka jirtanutti sosocho'u. Ispoortiin fayyaadha. Fayyaan immoo waa mara. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Tole hordoftoota keenya qophiin keenya itti aanu qophii torbaniiti waa'ee Ameerikaatii fi uummata isheeti. Qophiin kunis ispoortii irratti kan xiyyeeffatedha. Keessummaan keenya har'aa Fuad Ibrahim jedhama. Itoophiyaa Dirre Dawaatti dhalatee achumatti ijoollummaa isaatii kaasee kan tapha kubbaa miilaa taphachuu jalqabee Fuad boodas as gara Yuunaayitid Isteetsi dhufe. Kilaboota Yuunaayitid Isteetsi, Minnesota, Teeksaas akkasumas biyyoottan Kaanaadaa fi Fiinlaand keessatti jiranuu fi taphattaa ture. Gara Itoophiyaattis deebi'ee Itoophiyaadhaa fi dorgommii waancaa Afrikaa irratti taphatee ture. Jaallanneen waa'ee tapha isaatii fi dhimma tapha amma gaggeeffamaa jiruutiin walqabate haasofsiiftee jirti. Ittaanis ni dhiyaata.
Fuad, yeroo keetiif hedduu galatoomii. Mee seenaa kee duriirraa jalqabnaa. Yeroo mana sootaa turte eenyuuf taphataa turte?
Minnesota yeroo taphachaa ture kan ijoollee kan taphachuun ture kilauma Minnesota keessatti argamu wing national kajaa'uu taphachaa ture. Sammuuta haala dhaqata kaan abbochinii biyya argamee hara naashinaal keenya Ameerikaa maratame.
Bara meeqa keessa kun?
2005 maratame ture. Sammuuta akkasumatti waggaa 17 gadi yeroo addunyaa kaama halee galame kana taphachuus hiree argamee san taphadde profeshaalummaa.
Jechuun warra umrii 17 gadiif taphatte?
Ameerikaa kanin taphadde umrii 17 gadii fi umrii 20 gadii hin taphadde ture. Biyya 30 oole kanin bittiimii taphadde. Yeroo dheeraadha kanin taphadde. Amata 17 gadicha ana umriin xiyya ganaa 14 akkana kanin filatame ture. Hanga umrii 17tti amata lamaaf hin taphadde ture. Hanga geeba addunyaa hangaan taphadutti. Kan geeba addunyaa umrii 17 gadii kanin taphadde. Koorii irratti.
Kanaadaa keessatti kubbaa miillaa taphataa turte ati?
Kan daafee ta'e taphadheetiin jira kan hin taphadde Toronto FC Senegal professional ta'ee booda yookaan biroo professional ta'u FC Dallas farame ture. Kan booda Toronto FC Toronto taphadde ture waggaa 4 jira.
Seenaa kee gaafan ilaalu biyya Fiinlaandiifis taphatteettaa jira.
Fiinlaandi shan booda dura FC Dallas then Toronto shan booda Minnesota shan booda Fiinlaand akkana. Fiinlaandi shan booda irratti kan hin taphadde.
Garee maal jedhamu?
Aasee Kayyaanii jaama.
Ammam taphatte?
Ammatti tokkoon taphadde.
Daalaas Teeksaasii foo waggaa meeqa taphatte?
Sii waggaa tokkoo fi cinaan taphadde. Kanadaa amataa foolii cinaa kana Minnesotaas akkasumatti Minnesotaa sara lamaan taphadde. Waggaa tokkoo taphadde deemee Fiinlaandi dhagee. Fiinlaandii kan taphadde bootaas itti deebi'ee ture Minnesotaa. Dan Itoophiyaa dhufee taphadde.
Isaa biyya alaa eega fixxee booda attamitti Itoophiyaatti deebi'uun kee?
Itoophiyaa san dura osoo biyyattiin deebiin dura Afrikaa waancaa taphadeetti dura 2013 Afrikaa waancaa hoggaa Itoophiyaan yeroo jiraatti 32 booda gaarii wartu na yaamanii ture. Kan Afrikaa waancaa egaan taphadde booda naannoo Itoophiyaatiif hundee egaan kaisa bare bodan tabachuf decide kore Ethiopia debe pre
wanja Africa ki batti gagge same barakam kesa ture
2013 South Africa debe pre
kanafi ati lammi Ethiopia ma turte jachu aro amma kana biya la turte
Ethiopia ta kanin darade national team America ta bade injira US citizeni yin national team gudda yo sabduro hin tabatin biye tada tirtawacho ni dandeisa so opportunity kun ogadufu oga ho tabaddu jani na akairan boda biye debe akasiti Ethiopia tirtawacho dande
yero amma kana malin rajurta tabata jirta mo dabde
amma da abin jira galaguma biro khaisan jira wa ma sport ti choji waliki da ne sanu ma khaisan jira sport ra tin invest goru jira wa ni ne khaisa da bre ti kana kana opportunity duro ka de sana ala khamini bi kana ra ti jira gamu zan da wan joni ati bi ati wan ta ta ka da lagu fa ya lu jira
ega kuma be to amma tabi kubba milla adunya qatar ke satti tabata majira isa kale sa tamitti lalte sirna baninsa
Sirni baninsa hundu bareedaadha. Waan duraan dabre irratti xixiqqoo waan addaa takka opening ceremony hundu bareedaa ture. Geemniinis yaa'u humaancha bareedaadha. Geemnii qaxaarra xixiqqoo challenge ni godhe jeetii yaadu ture. Takka poointii bareedaa waan bareedaa ni garsiise jeetiin yaadu ture. Laakiin biyya qopheessiturraa hundu waan bareedaa hin agarre jeetiin gama kiyyaan yaada. Ammoo gana geema hodduu jira geemnan dhufuuta kana kanarratti waan akka haare biyyootan gurguddaa akkuma gizee kana beekaman irraa waan bareedaa ni eenyu jeeti jira.
Sabaranaa eenyuutu injifata jettee tilmaamta?
Habaan jechuun ni ulfaata jirta kanaka ammoo laakiin ani atiinkisiinni ni mooha jedhee yaadu meebi Biraajee bikka hundaan guutuu. Kan nama sodaachisu I think Brazil Faransaay illee akkasumatti kan dabre hamoo han isaanis akkasumatti hodduu nama ni sodaachisani.
Taphataa beekamaan kan Faransaay akka hin taphanne kaleessa himameera kuni adda addummaan fidattee addaa.
Karim Benzema irraa guddaamee jira. Wanni jiraate waan bareedaadha lakiin effektii guddaa irraa ni fide jee yaadu. Dura sogaa moohan isa malee moohani inni yoo jiraate hodduu gargaaruu ni danda'a. Ni jiraachuu baatus effektii guddaa isaanirra ni fidaa jee yaadu.
Tiimii yookiin gartuu warra Afrikaa shan akkatti hirmaatanii jiran hin beekama attamitti ilaalte?
Tiimni Afrikaatiif tiima bareedaadha. Barana bareedaa irraa ni eenyu jeetii yaada akka nama Afrikaa keessatti hoofuli waan duraan hin dalagamin yoo dalagan hanga seemii faayinaal akkanallee yoo kan deeman ta'e eebiin opportunity nyaachuullee Afrikaan turaa yeroo duraati maybe waan addaa takka. Kulaatii akkasumatti kan eegamu jee hamii yaadu Senegaalii akkasumatti taphataa isaanii guddaa seenuu maanni isa irraa guddaamee jira. Kunis psychologically effektii guddaa qaba. Ammoo haa ta'u waan bareedaa ni garsiisa jeetii yaada waliigala haala waliigalaatti.
Bu'aad Ibrahim yeroo kee fudhattee nu dubbisuu keef hedduu galatoomu.
Hayyatiinis galatoomaa hedduu.
Waancaa kubbaa miilaa addunyaa Qatar 2022 taatee ispoortii bara kanaa isa guddaadha. Mootii ispoortota Afrikaa kabajuudhaa fi VOA'tti makamaa. Oowwisa gadi fageenya qabuun xiinxala tapha duraa fi tapha boodaa waa'ee taphattoota caalanii mul'atanii waa'ee gareewwanii leenjistoota taphattoota akkasumas waa'ee deeggartoota kallattiiwwan addunyaa arfan irra jiranii magaalaa Doowaas hirraanfachuu hin qabu. Taphawwan hunda wajjin achi jirra. Garee VOA Afrikaa wajjiniin bashannanuun dagatina. Mudannoo raajii kubbaa miilaa wajjin haqabaan.
Ayyee hordoftoota keenya har'as taphni kun itti fufee Ingilaandi Iraaniin 6-2 mooteetti Senegaaliif Niizerlaandi immoo taphatanii ammuma kana Niizerlaandi Senegaaliin goolii 1-2 mooteetti Yuunaayitid Isteets sa'aatii 1 booddeedha taphatti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata qophii keenya irratti yaada qabdan VOA afaan Oromoo.com jedhaatiin erga gulaalaan qophii kanaa namoo daandii qopheessituun namoo daandii Tigisti Gammeetii fi Nigusuu Taammiree akkasumas Lateeraa Amantee hankan isin keessummeessaa tures Bafqaaduu Morodaa waan wajjin hin turtaniitti isin galateeffacha ama qophii keenya boriitiin walitti deebi'uutti bakka jirtanitti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula. We'll be right back.